Slovenc slovenca vabi.
V našem studiju sta fotograf Tomaš Lavko, pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Pa tudi Nataša Robežnik, umetnostna zgodovinarka, kustosinja, zunanja sodelavka Gorenjskega muzeja. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam.
No, pogovarjamo pa se o fotografski razstavi z naslovom Davna preteklost, ujeta v objektiv Tomaža Lavka. Ta razstava je na ogled v galeriji Mestne hiše. Z nami torej Nataša Robežnik, ki je avtorica tega vsebinskega dela, kar je zapisano na tem listu, ki je pač pospremil razstavo in opisuje, zakaj gre, če se ne moti. Morda damo najprej besedo vam, potem pa avtorja predstavimo.
Ja, sama razstava je nastala v sklopu razstav, ki jih v Gorenjskem muzeju pripravljamo pod nazivom Muzejsko zrcalo. Vodja tega projekta je Verina Vidrih Perko in to je v bistvu zdaj druga razstava v tem sklopu. Nekako je taka navada, da ob razstavi izide tudi en list, v tem primeru zdaj smo dobili dva lista, to je bila mečkan drugačna, bolj obsežna razstava in to po moje tudi en najlepših listov, ki smo jih zdaj, za zdaj izdali. Sama razstava pa v bistvu so razstavljeni predmeti, arheološki predmeti iz različnih koncev Slovenije. No?
Na samih predmetih in pa zakaj jih je ujel tudi objektiv svojega fotoaparata, pa morda več Tomaš Lavko, nam poveste, zakaj se vam zdi, da so ti predmeti sploh slikani prek fotografskega objektiva zelo lepi, kaj sporočajo?
Ha, kaj sporočajo, to bi težko rekel, nisem pravzaprav arheolog, čeprav z arheologi imam z njimi ta privilegij, da z njimi z najboljšimi arheologi Slovenije sodelujem. Je pa to, želel sem prikazati, ločeno od nekega organskega zemlje, da izdvojite predmete in jih nekako prikazati vsej njihovi lepoti. Mene je to fasciniralo, pri svojem delu se srečujem kot fotograf v Narodnem muzeju Slovenije z najlepšimi predmeti, res bogastvom arheološke in druge dediščine Slovenije, ne. No in te fotografije so nastajale v obdobju desetih let in seveda s podporo moje sodelavce v Narodnem muzeju in uprave Narodnega muzeja na povabilo kolegov iz Gorenjskega muzeja smo prišli do te zamisli, da bi predstavili te temeljne predmete slovenske arheološke dediščine fotografije.
Vam osebno kot fotografu se vam zdi, da so fotografije močne, to je vendarle jezik, tudi tule vidim tak lep zapis, jezik, ki ga razumejo povsod po svetu, se morda človek, ne vem, morda globlje poglobi v fotografijo, v to sliko, kjer so ovenčeni ti predmeti, kot pa če ga imaš, ne vem, pred seboj, morda različnost enega in drugega.
Arheološki predmeti, ko so predstavljeni neki v sklopu drugih, bi rekel, bogasta vseh drugih predmetov, pravzaprav zgubijo svojo izpovedno moč mnogokrat. Uh-huh. Jaz jih pa zdvojim iz, pravzaprav iz okolja in pravzaprav specifično vsakemu predmetu poskušam svetlobo s kompozicijo dati možnost, da pove svojo zgodbo. No, mene samega najbolj fascinirajo predmeti iz prazgodine, železne dobe, da sem imel privilegij, da so mi prišli v atelje pod luč pred fotoaparat predmeti iz barja. Pravzaprav zelo enostavni predmeti iz roževine, ampak tako lepo oblikovani, tako naravno, tako se svetijo, ja, ne vem, čista poezija, kako so znali ti ljudje pred 3000 leti, skoraj 3000 leti, ko so to znali oblikovati in kako je to pravzaprav funkcionira.
Če bi zdaj vas, Tomaš, vprašala, kaj ustvarjate, kakšen fotograf ste, kakšne so vaše značilnosti in posebnosti, bi vas verjetno obenem spravila tudi v malce v razredrego. Zato bom Natašo Robežnik vprašala, kako bi ga predstavili, ker vendarle ta opis ste zaobjeli tudi v listu, ki je išel po spremju v razstavo.
Ja, Tomaža Lavka več ali manj poznamo res po fotografijah, po muzejski fotografiji, predvsem po fotografijah arheoloških predmetov. Redko kdo ali pa ena peščica ga pa pozna tudi kot nekak res pravega umetniškega fotografa, se je tudi sešolal na sloviti FAMU. Te fotografije smo enkrat že predstavili tudi v knjigi oziroma dvakrat so bile že predstavljene tudi v knjigah. Mogoče jih lahko tudi omenimo. Ena je bila lansko leto izdana Zapisana v prabiti, to so bile poezije Verine Perko in pa v monografiji Janeza Holensteina z naslovom Zgovorna tišina. Tako da tukaj so vam mogoče še drug pogled teh fotografij tudi predstavljen.
Slovenci imamo rade fotografijo, kaj bi rekli? Morda tudi po vaših dosedanjih izkušnjah, ko ste vendarle večkrat razstavljali to vrstno.
O ja, Slovenci imajo zelo rade fotografijo in tudi izkazal se je, da so veliko bolj zadnje čase obiskovane fotografske razstave, kot pa kakšne druge likovne. Tako da fotografija zagotovo prodira v slovenske galerije pa muzeje. In tudi kaže se skozi večje zanimanje za fotografijo, tudi za zgodovino slovenske fotografije.
Zanimivo dejstvo, kaj bi vi na to rekli?
Ja, Slovenci smo bili zraven pri fotografiji že od samega začetka. Če omenim krajinskega rojaka Jana Zapuharja, ki je eden od iznajditeljev fotografije, pravzaprav mi smo bili v zmeri v toku.
Znameniti gospod, ki je raziskoval, izumil fotografijo, kako že nasteklo, v tem kontekstu gre zgodba, če se ne motim.
Nasteklo, ja, on je bil en izmed prvih, ki je pravzaprav znal prenesti fotografsko sliko skozi optiko nasteklo, ker je bilo verjetno precej cenejši postopek kot na bakreno ploščo. Mogoče bi ti kaj več povedala, Nataša, v zvezi s Puharjem, če smo že pri tej temi.
Ja, Janez Puhar je res zelo slovit Kranjčan, mu spomin tudi letos pripravljamo razstavo in je res svetu sicer ne priznan, ampak mi ga pa cenimo kot izumitelja fotografije.
No, vse enkrat je obratno. Običajno svet bolj ceni Slovence kot mi svoje doma.
Ja, v svetovni javnosti ali strokovni javnosti velja Francoz za izumitelja fotografije, ker je pač na akademiji prej objavil ta svoj izum.
Je patentiral.
Ja, patentiral prej. Tako da mi ga bomo pa poskušali, no, čim bolj predstaviti slovenski in svetovni javnosti.
Kdaj načrtujete to razstavo v njem?
V novembru, v mesecu novembru, v Kranju tudi.
Nam vi poveste, Tomaš Lavk, kakšna je vaša zgodba? Kako ste prišli do fotografije, zakaj vas je to, ne vem, navdušilo, prevzelo, zdaj vidimo povsem poklicno okupiralo?
Ja, pred davnimi leti v mladosti sem pravzaprav dobil fotoaparat v roke od očeta v dar za rojstni dan in tako se je začelo. Potem sem seveda počel druge stvari, študiral pravo, tudi naredil en letnik skoraj, no, zelo sem bil en izmed tistih, ki smo bili namenjeni, da gremo naprej, ampak potem me je nekak neka nagrada.
Fotografska?
Fotografska gimnazijska me je preusmerila mojo pot v fotografijo in srečen spet okoliščin je bil, da sem spoznal nekih študentov na praški FAMU in oni so mi pravzaprav malo odtlakovali pot, da sem se lahko znajdel tam.
Ko ste kot, ja, pardon, kar povedi.
No in potem je tako šlo naprej, sem nekaj let svoboden, z gledališko fotografijo sem se veliko ukvarjal, no in potem je prišlo eno povabilo iz Narodnega muzeja in se jaz sem ga z veseljem sprejel in da imam samo v tem privilegiju, ne, da pravzaprav rokujem z temi lepimi predmeti arheološke dediščine.
In da upravljate delo, ki je vaš najljubši hobi.
Tako je.
Ko smo že pri privilegiju. Tistega leta, ko ste dobili udar fotoaparat, so bili to seveda povsem drugačne napravice kot danes.
Vsekakor. Je bilo nekaj več romantike, ampak zdaj nova tehnologija prinaša nove izzive, nove možnosti. Je bolj demokratična, cenejša in pravzaprav fotografija postaja bolj dostopna, kar je vseda zelo lepo in upanje je, da bo še več ljudi se s tem ukvarjali in da pravzaprav med temi mnogim množicom bo še več dobrih ustvarjalcev.
Nataša Rubežnik, bi nam vi opisali, kje je razstava, kdaj je na ogled, dokdaj, morda bo to bolje povedati, in pa ne vem, sklop nekakšen, kaj vse recimo lahko pričakujemo, če se jo bomo ogledali, kaj bomo videli na razstavi?
Sama razstava je na ogled v galeriji mestne hiše, to je v samem središču Starega Kranja, ob vodnjaku, tako bodo sigurno najeli vsi obiskovalci. Muzej oziroma galerija je pa odprta vsak dan razen ponedeljka od 10. do 6. ure zvečer. Tako da to lahko najdejo. Naslov je pa glavni trg 4, če bodo še po naslovu spraševali. Ne bi bila odprta nekje do sredine novembra ali do novembra razstava.
To je časa dovolj, da si jo ogledamo. Kaj pa fotografije, koliko jih je? Imajo kakšno zgodbo med seboj povezano? Bo to bolje vedel avtor Tomaž?
Fotografije, jih je 16 fotografij razstavljenih velikega formata.
Kako velikega?
To je pa kar čez meter, krat skoraj meter.
To pa že to očara pa navduši obiskovalca verjetno.
Ja, pravzaprav te mehni predmeti, drobni predmeti, v glavnem pravzaprav res zažirijo v te velikosti, ki so toliko nekajkrat povečeni linearno. So pa seveda moram povdariti, da ste brez mojih sodelavcev v Narodnem muzeju in tudi z eno fotografijo v sodelavcev v Gorenjskem muzeju v Kranju, stalonskih kolegov arheologov, bi te fotografije ne nastale, ne. In so me kolegi, arheologi kritično vodili, tako da sem pravzaprav z njihovo pomočjo res lahko potegnil iz teh predmetov tisto, kar mislim, da je prav. Bi to ne bilo mogoče, če bi seveda mene ne vodili arheologi. Ne? Toda moram reči zahvalo, tudi izreči zahvalo njim, pa seveda tudi podpori uprave Narodnega muzeja, ki je pravzaprav blagohotno podprlo to razstavo, da sem prišel do teh arhivskih posnetkov in so bili lahko dovoljeni, da se jih pravzaprav pri obči javnosti.
Če gre za tako velike fotografije, ko bo konec razstave, bo to lepa dopolnitev kakšne muzejske zbirke, kakšni so pa potem dogovori vnaprej? Poslanstvo teh fotografij se to že kaj ve, kakšne so običajno zakonitosti?
Ja, morda bo razstava se še kaj pojavila, upam. Drugač pa se te fotografije pravzaprav razpolago v arhivih, v arhivu Narodnega muzeja, predvsem na razpolago javnosti.
Pa lahko kadarkoli zaživijo, ko najdemo neko vsebino in smisel zanje, da jih razstavimo znova.
Tako bi rekel, ja.
Kaj pa vam drugače pomeni arheologija? Zdaj, veliko ste se naučili tudi ob tem, ko ste te arheološke predmete zaobjeli v objektiv.
Ja, meni kot laik je arheologija neka čarobna zgodba.
Vas zanima, kaj se skriva za predmeti?
Absolutno, to me zanima in mislim, da so zanimive zgodbe, jih je več. Vsak predmet se lahko interpretira na mnogo načinov. Vse smo priča tem krasnim strokovnim polemikam enih in drugih arheologov, ene smeri, druge smeri in mislim, da to daje čar. To je neka literatura, kot bi rekel. Mnogokrat tudi fikcija, ampak ima to seveda velike pravzaprav temeljne točke tudi v realnosti, ne. Res pa, da vsak obdobje pravzaprav nekaj prinese novega, nova spoznanja in se potem kakšne stvari bolj razjasnijo in potem nam arheologi pravzaprav lahko sporočijo neko bolj objektivno resnico. Vsak časovno, se pravi, kot teče čas, zmeri več.
Ja. Nataša, morda za vas podobno vprašanje. Kaj pa vi odkrivate kot umetnostna zgodovinarka, ko se dotikate tega področja tudi po strokovni plati? Kaj vam pomeni arheologija, kaj o tem odkrivate? Je zanimivo plesti te zgodbe, ugibati, kaj je bilo, kaj nam sporoča, da je bilo tako in podobno?
Jaz moram reči, da sem se z arheologijo prvič spoznala kot pedagoginja, ko sem vodila šolske skupine in še kot vodim šolske skupine po stalni razstavi Gorenjskega muzeja, to je Železnenic, stalna arheološka razstava. Kjer tudi lahko spet opazimo precej fotografij, ki so delo Tomaža
Lavka.
Mogoče kot umetnostna zgodovinarka pa spoznavam prek te arheologije, tudi prek tega, kar študiram in grško in rimsko umetnost, precej novega sveta, precej teh osnov, na katerih se gradi sedanja umetnost, ne, ker v bistvu je tako nekak na nek način, kot lego kocke, se gradijo ena na drugo, ne, tako se tudi umetnost gradi, ne, to in pa se ponavlja na toliko in toliko let.
Tomaš, Lavk, kaj pa so rekli strokovnjaki, arheologi, ko so pač gledali potem te dokončne slike, tiste, ki ste jih vi izbrali iz bog ve koliko posnetih?
Ja, jaz mislim, da so bili zadovoljni. Ko so slike nastale, ko so sem rekel, da so bili kritični, so mi pomagali
zraven,
so sugestijami. Predvsem kolegi iz Narodnega muzeja, če lahko omenim kakšna imena, dr. Timotej Knifis, Polona Bitenc, Neva Trampuš Orel, dr. Peter Kos, Andrej Šemrov. Upam, da nisem koga pozabil, ampak to je bilo to, no.
Zdaj le ste, tule berem, v Narodnem muzeju vodi ateljeja za fotografijo, kar konkretno pomeni kaj?
To pomeni, da pravzaprav v glavnem vse fotografije, ki nastaje za potrebe Narodnega muzeja in za potrebe strank Narodnega muzeja, gredo iz mojih rok.
Ste se kaj ukvarjali, ko ste te arheološke predmete, ne vem, postavili pred objektiv, kakšna mora biti svetloba, na kakšni podlagi, kakšna senca, nam izdate kaj od svojih skrivnosti?
Nisem prav, bi rekel, vešč besedi, kako bi to
je težko najti
lahko bi komu
ja.
pokazal, ampak je pa res, da je fotografija zelo pomembna.
Vaša govorica je fotografija, ja. Kot ste rekli.
Zdaj poskušam na nek način odstreti skrivnost teh predmetov, pa seveda jih seveda vsekakor prikazati kot neke skrivnostne, recimo velike nekih obrednih predmetov, kot mogoče trinožnik iz Kranja, oltarček pravijo, potem koniček, kaj to pomeni, poskušam ga skrivnostno prikazati, to trojanski konj, neka igračka, kaj to pomeni, lista igračka za tega dečka, v katerem je to morda bilo najdeno, ne vem. Ampak se na nek način poskušam povedati zgodbo.
Kolikokrat preobrnete takšne predmete, jih postavite na glavo, počečes, menjate podlago, tule vidim nekakšen krasen nakit na nekem žametu, zdaj katero barvo izbrati, naj bo žamet rdeč, naj bo turkiza, naj bo moder, ne vem, kolikokrat, da dobite potem fotografijo, ki res zaživi?
Ja, navadno naredim samo eno.
Samo eno, pa zdaj, se za tisto toliko poglabljate?
Ja, pravzaprav delovo atelje je takšno, da pravzaprav imam čas tudi eno uro, dve uri delati na fotografijo, sestavljati kompozicijo, pilt in tako naprej. Material je drag, pravzaprav velam, glavnem delamo na veliko formatne filme, 10x13 cm in pravzaprav tukaj ima pravzaprav avtor čas, da se poglobi v stvari in pravzaprav osvetli en, dva posnetka in to je to. Seveda predmeti so krhki, jih je treba čim manj je treba z njimi rokvati, kam le imam v roka originale.
Delate z belimi rokavičkami?
Tudi to, seveda, absolutno. To je seveda, pravzaprav obvezno. Pa seveda je treba skrbeti za temperaturo, vlago, da se predmeti pod svetlobo ne se greje preveč. Kar se tiče ozadja, pa seveda poskušam najti neko neutralno ozadje. Ti predmeti nimajo pravzaprav močnih sintetičnih barov. Ampak želim potem ta predmet pravzaprav na nekem neutralnem ozadju izpostaviti.
Čeprav razumem, ker naredite samo eno fotografijo, ta podatek je bil zelo zanimiv v predstavi večine ljudi, povsem nekaj drugega, ko danes vidimo, da mnogi, prosite domačemu izrazu, škljocajo in potem iz množice tistih fotografij morda dobimo eno, ki pa ustreza našemu namenu. Vi pa samo eno naredite, pa zato toliko ur pred tem iščete pravo kompozicijo in tisto, kar zgleda dobro s prostim očesom, običajno tudi skozi objektiv. Te izkušnje že imate v teh dolgoletnih stvarjenih.
Seveda, hitra dokumentarna reportažna fotografija zahteva drugačen način dela. Ne. Tukaj pa je čas za preudarek, pa seveda, pravzaprav, če nastane veliko podobnih fotografij, navadno potem se ostane v arhivu in pravzaprav je težko iz njih izbirati. Pa seveda, arhivi ne smejo biti prepolni, ne.
Ne, to se mi zdi zanimivo, kako dober opazovalec morate biti, da prepoznate s prostim očesom. To bo pa krasno tudi na fotografiji.
Moram reči, da me pravzaprav jaz opazujem, mislim, da znam videti, ampak seveda tiste karakteristične, bi rekel, lastnosti predmetov me pa moji kolegi opozarjajo in seveda sem jim arheologi, za kar sem jim seveda neizmerno hvaležen.
Se zato, ker znate, ste pa tudi tu in prav je, da povabimo še enkrat Natašo Robežnik, boste vi to storili na razstavo, samo ki je na ogled, rekli smo, do sredine novembra, časa je še dovolj.
Ja, razstava je na ogled v galeriji mestne hiše v središču Kranja, ob vodnjaku, na glavnem trgu, naslov je pa glavni trg 4.
Najlepša hvala obema, tako Nataši Robežnik, kot pa avtorju razstave, o kateri smo tokrat govorili, gre za fotografsko razstavo Davna preteklost, ujeta v objektiv Tomaža Lavka. Torej tudi Tomažu Lavku za obisko našem studiju. Pozdrav obema.
Hvala tudi vam.
Slovenc, Slovenca, vabi.